halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad u toos uga dhageysanaysaan idinkagana imaanaysa muujadaha 16-19 meter band iyo waliba boggen internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo axad ah bisha juunna waa 25 sanadka 2023 idaacaddeenna saaka iyo caalamka halkan waxaa idinkaga soo jeedin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobadan idinkugu heenay idaacaddeenna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka Ruushka iyada oo kooxda calaashadu shaqeysteyaasha ah ee Wagnerka ay qabsadeen xarun ciidan oo dalkaasi ku taala.
Dagaalkana oo hadda dhaqaaliye raadiyay marka waxaa laga yaabaa in xitaa hawshan uu ninkan qabanayay ay tahay mid ay ka dambeeyay galbeedka, laakiin ma noqonayso mid inta la isla fariisto dib waa loo saxiixa, waayo waa heer waxaa la isku tilmaamay qiyaamo qaran iyo maxkamadan saarayna ay tahay waxay noqon doontaa Ruushka hawl kale oo ku soo kordhay markii laga soo tago Ukraine dagaalkeeda.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xaaladda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo shalay duqeymo ay ka dhaceen. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku heenaa idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dagaalyahanno calooshad u shaqeysayaal ah oo Ruush ah ayaa la arkay ayagoo ka gudbaya magaalada Voronezh ee ku taala dalkaasi Ruushka si degdeg ah ayagoo ugu sii saqay magaalada caasimadda Moscow sabtidii kadib markii sida muuqata ay la wareegeen magaalada Rostov-on-Don oo ah magaalo ay ku nool yihiin in ka badan 1 milyan oo qof oo ku dhow magaalada caasimadda dalka Ukraine. Rostov ayaa waxa ay u adeegtaa sida isku xirka xuduunta saadka ee ciidamada Ruushka oo dhan. Dadka deegaanka ayaa markaasi waxa ay soo istaageen wadooyinka ayaga oo duubanaya telefoonadooda gacanta muuqaaladooda. Sidoo kaletana dagaalyahanada calooshad u shaqeysayaasha ee Wanger Group-ka ayaa waxa ay wateen gawaarida gaashaaman iyo taangiyada dagaalka, waxayna fariisimo ka sameysteen deegaanadaasi ay gaareen sida ay warinayso wakaaladda wararka Reuters. Madaxa Wagner ninka la yiraahdo Yevgeny Prigozhin ayaa waxa uu ku andacoonayaa in dagaalyahanadiisu ay galeen magaalada Rostov-Don ee koonfurta Ruushka iyadoo sidoo kaletana aysan wax rasaas ridin isla markaasina aysan jirin cid la dilay. Intii lagu guda jiray wuxuu ugu yeeray March of Justice amaba u soo banaanbixisii cadaaladda. Sheegashadiisaasi ayaan ilaa iyo haatan la xaqiijin karin. Hase yeeshee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa wacad waxa uu ku maray inuu burburin doono wuxuu ugu yeeray gadoodka hubeysankaasi oo uu barbar dhigay dagaalkii sokeeye ee Ruushka qarni ka hor ka dhacay. Dalka Pakistan sabtidii shalay ahayd waxaa duqeymo aan loo meeldayin lagu riday Hindiya dhinaceeda, ugu yaraana 2 qof oo rayid ah ayaa si xun loo dhaawacay. Mid kaletana waa la qabtay qaybta Pakistan ee maamusha ee gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir. Dhacdadaasi ayaa lagu eedeyntala ayaa timid in ka badan 2 sano kadib markii wadamada ku loolamay hubka nukliyeerka ee koonfurta Aasiya ay ku heshiiyeen inay si buuxda ugu hoggaansami doonaan xabajoojintii 2003 taasi oo ka socota xuduuda dhibta badan ee Kashmir ee khadka xakamaynta loogu magacdaray. Bayaan ka soo baxay militariga Pakistan ayaa lagu sheegay in ciidamada Hindiya ee sabtidii rasaas aan kala sooc lahayn ay ku fureen koox arijirta ah oo ku sugan qaybta Sotwalka la yiraahdo, kaasi oo keentay dhimashada 1 qof oo rayid ah iyo dhaawaca dad kaleeto oo 2 lagu sheegay oo si xun dhaawacyo ay u soo gaareen. Iyadoo mudaaharaadyo xoogan laga bilaabayo dhinaca India, Pakistan waxa ay xaq u leedahay inay ka jawaabto qaabkii ay u dooratay ilaalinta nolosha dhinaca Kashmir ee la yiraahdo xuduudda lagu marsan yahay. Bayaan ka soo baxay ayaa lagu sheegay dadka Pakistan arrinkaasi. Warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaas. subax wanaagsan halka wararkaas idin kaga imaanayaan walaanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da. Xaaladda dalka Ruushka ayaa kacsan kadib markii kooxda calooshada shaqaysayaasha ee Wagnerka ay sheegeen shalay inay la wareegeen xarumo ciidan oo Ruushka uu leeyahay oo halkaas ku taala ayna ku sii ruqansanayaan caasimadda Moscow. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sida warkaba aad ku maqleysan Sabtidii wacad ku maray inuu ciqaab adag la marsiin doono kuwii abaabulay kacdoonkan hubeysan uu horkacayo madaxa kooxda calooshada shaqaysayaasha ah ee Wagnerinta, kaasi oo ciidamadiisu ay ka soo saareen dhinaca Ukraine una sii gudbeen dhanka Moscow. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ayaa Jamaal Axmed Cusmaan ee arrinkaasi waxa uu ka wareystay Maxamed Nuur Qalimow oo falanqeeya arrimaha caalamka oo dhan degana London.
Kooxdan Wagnerka muddo aan saa u fogeyn ayaa la aasaasay 2014-kii ayaa la aasaasay, waxaana aasaasay nin la yiraahdo Prigozhin oo xiriir fiican la leh madaxweyne Putin, waana ciidan calooshada shaqaysayaal ah oo meelo badan ay dowladda Ruushka ay u adeegsadeen oo ay kamid tahay Ukraine oo ay kamid tahay Syria oo xitaa qaarkood ilaa Afrika ay joogaan, Mali, Mozambique. Yani waa ciidan oo calooshada shaqaal, laakiin sida badan ee dowladda Ruushka ay yani meelaha ay rabto in military aan wax uga qabato ay u dirsadaan, waaya badan saaxiibna la ahaa Mr. Putin xina Ruushka. Laakiin haddeer markii dagaalkii Ukraine uu aada u qaraaraaday, dhibaataduna ay badatay, weliba khaasatan markii hadda ay xoreynayeen Bakhmut oo dhibaato badan ay kasoo gaartay oo dhowr jeero hore oo yani uu yiri hubka waa igu yaryahay irsaastay waxyaaba badan ayuu sheegi jiray. Laakiin hadda xaaladdu waaba isbedeshay oo wuxuu noqday nin gadooday ciidankiisii isagaba, oo hadalada uu leeyahay waxaaba kamid a inuu Moscow usii socda magaalooyin kale u qabsaday ooba dagaalkiina kasoo baxay uu kusii jihaysan yahayba Moscow.
Waayahay intaan Moscow gaarin dagaalka Ruushka ka soconaya hadda ayaan u gudagalin. Waxaan rabaa marka xaggee bay iska qabteen Wagnerkan oo dowladda u shaqeynaya calooshada shaqaysayaala iyo ciidanka dowladda Ruushka, intee bay iska qabteen mar haddii saad sheegtay ay ku adeegan jireen meelo badanna dagaalo ku galay?
Ruhaantii horta hadalkooda iyo isqabadkooda wuxuu ka bilowday dagaalkii ka socday Bakhmut ee ugu dambeeyay Ukraine gudaheeda ah. Ayuu dhowr jeer wuxuu yiri ciidankayga waxaa ku yar hubka sida irsaasta iyo waxyaabaha lagu dagaalama iyo madaafiicda ay waxbuu sheegan jiray dhowr jeer hore. Laakiin just markaas waxay ahayd in uu waxa la moodayay supply-ga uu ka yaraaday saadka. Laakiin haddeer wuxuu xibsiitay in uu dowladdii iyo uu yiraahdaba Putin yaman xukunka maaragtay ka qaadayna, oo hadda hadalada uu yiri ay aada u waaweyn yihiin, inkastoo madaxweynaha Ruushkan uu hadlay uu yiri waaba qiyaamo qaran oo isagu laftigiisa dambiya ku socda. Lee ninka aasaastay laftigeeda gruubkan calooshada shaqaysayaasha ma aha nin backgroundkiisi yaraantiisi ilaa iyo hadda intuu millionaire ka noqday waddo fiican ku socday oo taariikhdiisa waxaa ku jirtay inuu ahaa gangster, waxaa ku jirtay inuu xabsiga soo galay. Marka dambena waqtiyadii isbedelka Ruushka ka dhacay uu saaxiib la noqday Putin, oo mar ahaaba chiefkiisa sida lagu sheegay saaxiib yani aad ugu dhow ahaa. Laakiin hadda ay taladu ka xumaatay oo hadda maanta ayba joogaan, waa in maxkamad la saaraa iyo waan afkimbilayaa heerkaasi u taaganta oo ma maleynayna inaad kabacdi ay saaxiiba sii ahaan doonaan meesha ku dambana. Ciidankiisuna ciidan yar maa ee ugu badan haysta oo loogu talagalay inuu Ukraine uga dagaalamo, marka ma sahlanaan doonto. Oo hadda Putin laftigiisa wuxuu ka mashquuli doonaa inuu dagaalka Ukraine kusii jeedo, marka waa hawl ka dhex bilaabatay Ruushka oo mashquulin doonta muddo badan.
Hadda ciidanka Wagnerku waxa ay la wareegeen oo dagaalku ka bilowday magaalo 300 iyo dhowr mayl u jirta caasimadda Moscow oo la leeyahay xarunta ciidamada ay la wareegeen. Ayaguna waxay leeyihiin Wagnerkii diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ayaa ciidankeena duqeeyey. Arintani marka sida aad sheegtayna wuxuu yiri madaxweyne cusub ayay Ruushku yeelan doontaa dhowaan, oo Afgambi ayuu ku tilmaamay isku day Afgambi dowladda Ruushka lafahanteeda iyo qiyaano qaran in uu sameynayo ninkani. Marka xaggee ayay xaaladda Ruushka ku socotaa, maxaase lagu tilmaami karaa?
waxaad moodaan siyaasadda Ruushka ee Putin uu hogaaminaya ee kaas noqon doonto wax isku dhexyaac ah oo reer galbeedku waa sida ay rabeenba in Ruushka cid mashquulsan la helo. Laftigiisu kama maarna inay saameyn ku leeyihiin reer galbeedka, waayo Ruushka hadda waa tun isolation galay بطن هوشي سوين نقطتين أستجو أن هوشة وطه أنا أتكلم تلا لو ذاكن دجال كنا وهاد دخالي غادي مركا وحلاقي أبا إن حتى هوشة أون كان قبنا يأتى مت إكتم على قلبك لكن من نقول سميت أنت الله يسلف فريستو دي بقول لصحك وايو واحد وحلاش كنت المهمة قيامة خرنا يبقى كمان زارين أي ترى أنا عنده أنت هوشة حول كلو كسر كردي مركي لقى صوتك يكون دجال كيدا marka ma filayo in heshiis la gaari karo waa xaalad military ee qolo isku haysto taas oo kale negotiation iyo kuma dhamaato ay wax ku dhamaato farqaha ee gacan ka hadal ee waxa laga yaabaa in hoosh dhicisa dagaalka dhaxda oo ciidankan hadda ku sii jeeda Moscow sidoo yiri ninkaasi waxan ku sii jeednaa Moscow Moscow laftigeeda meelo badan ayaa yaani laad key nabad kaliyada oo u baahan la dhigay ma aha qas sahlan oo hadda la sahlan karo waxay noqon doontaa mid ciidan isku dhacaan
maxay noqon doontaa marka xaaladda in kooxun ay adkaato ba Wagnerka askarta ay haystaan iyo askarta kale ee ciidanka dawladda Ruushka ma isku dhigmaan
ma ay suma dhigmaan ninkani waa suma dhigmaan ee ciidanka Ruushka uu leeyahay inta aad u farbadiin oo dambeynad waxa laga yaabaa in Putin uu ku kacsaday laakiin waa wax dhibaato fara badan oo xag dagaal iyo istaqaale iyo inay ka mashquulaan hawlihii kale oo ma taqaanaa dagaalkii Ukraine ay ka wadeen in weakness kale uga timaado maamulkii hawshii uu ka wadeeyay dagaalkan maartay Ukraine uu kula jiro galbeedkuna ay garab ku siina marka dhaawac weyn ayay ku tahay Putin hawshan kusoo kordhay ninkii markii hore saaxiibka ahaa maantana adawgiisa koobaad noqday uu kusoo kordhiyay marka halkay ku dambeyn doonto waqtiga ayaa sheegi doona laakiin hawshu meel fiican kuma socoto ee qaab afgambi ayuu u hadlay ninka Wagnerka madaxdu ahaa ana qaba maartay ala suuqeyshaasa madaxa uu ah ninkaasna waa nin yaani dhaqaale badan haysta sida la sheegay ciidan aad u tobaran haysta marka ma noqon doonto wax si sahlan looga takhaluso laakiin waa hawl uu ku soo kordhay Putin oo la qabeen wax ka qabto waqti badan ku qaadan doonto
sanad iyo xogaa bilooyin kadib dagaalkii Ukraine oo hadda sida muuqata guul in cid si gaar ah u gaarto aysan muuqanin xaqiiqad ay ku dambeyn doontaa baa la oran karaa marka xaaladan iyadoo laga fiirinayo Ruushka ku soo korodhay
runtii rigabaysu waa sidii gabeen in Ruushka cid uu lugta qabata la helo haddana waa kuwan ay heleen ba ciidankii uu isticmaali jiray ee Ukraine ba xitaa meelaha uu waa adag loo diray ee guulo ka keenay Bakhmut ugu dambeysay marka waxay noqonaysaa uu lugooyo ku timid Putin iyaguna ay u tahay guul marka waxa laga yaabaa waa tii Ukraine ay yiraahdeen annaga ayaaba qaadi doona hadda ka bacdi weerarka oo hadda taas ay uu sii saalanaan doonto isagoo ku mashquulay ninkan uu iyaguna ay noqdaan advantage fursad ay heleen oo ay dhulkooda uga soo xistaan Ruushka oo Putin uu madaxda u yahay marka arrintan waxay noqon doontaa arrin yacni Ruushka xitaa siyaasadiisii iyo dhaqaalihiisii iyo siduu wax ku waday wax weyn ka bedesha oo haddaan dhihi karno hadda ka bacdi Putin ma noqon doonto siyaasad keligi uu hogaamin doono waayo hadda laftigeeda waxaa laga yaabaa in dad badan oo mucaaradka kamid a ama dad iska aamusnaa ay ninkan garab u noqdaan oo niman siyaasiin oo saameyn xoog leh ay leh gudaha jooga inay wax la wadaan reer galbeedka wax la wadaan marka ninkani wuxuu noqon doonaa siyaasadda Putin in wax badan ka bedelo oo birihiisa hadana ma dhamaanayso waa nin ciidan meelna fadhiya cabdi haysta simbaatiya badanna ka haysto qolooyinka ku kacsan Putin oo dhan haday gudaha noqoto haday dibadda noqotaba marka waxay noqon doontaa aqil mashquul badan gelin doonta Putin oo aanin kaliya yani hawsha wata isna cidna kala tashan laakiin hadda ka bacday noqon doonto waa laga yaabaa bilowgii inay tahay ba Putin iyo rajiibkiisa dhamaadkeeda
maxamed nuur qalimow oo falanqeeya arrimaha caalamka ah joogana london una waramaya khadka taleefanka dhankiisa jamaal axmed cusmaan oo washington ku sugan shalay waxaa ka dhacay magaalada Laascaano duqeyn ciidamada Somaliland ay geysteen duqeyntaasi ayaa geysatay sida la sheegay xaalad qasaare magaalada soo gaaray waxaana ay iimaaneysaa kadib dhowrkii bilood ee la soo dhaafay markay magaaladaasi ahayd mid dagaal uu ka socday wararkii ugu dambeeyay hadaba duqeymahaas iyo xaaladda Laascaano waxa soo diray wariyaha VOA-da ee halkaasii Cabdi Kariim Olol
Somaliland baro baasan tahay sida uu socoto xaaladda magaalada Laascaano xalay waxa uu u ahaa habeen suu inay dareenaan magaalada Laascaano maalinimadii ay لفي أرونيمو إلى شنط سبح النماء كوة بريتين مدافية كالدوان وصود عيكا كاسو سامين كوية لكي مدهان مقالب الله تعانوت هدهي نغطو دنك باريغا يهدهي نغطو دنك قلبيتك دخاتيرك يقوبا عاصماتك وضيو ويدا لحد إليه وحينوش يدان إن يسوق السيئي بمشح أفرغف وشعبا ودنك مقالب الله تعانوت قولي يوحكوية waxaan way ku soo gaadhay
marka afarta qof ma waxay ku dhinteen duqeymaha magaalada ka dhacay
in dhaqaatiirta caafimaadku waxay diin weeyeen waxa qeejiyeen in dadkaasi ay ku dhinteen xafiisyada kala duwan ee ku yaala magaalada Laascaanood haddii noqoto dhanka bariga ee magaalada Laascaanood iyo dhanka galbeedka oo xafiisyada qarkoodna soo weyn dhinka magaalada si looga maqlay in gurmadka dhaqaatiirta caafimaadku ay sameeyeen ay sheegeen in lagu soo gaarsiiyay goobaha kala duwan ee caafimaadka isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood sidoo kale ee isbitaalada gaarka ah ee ka mid ah isbitaalka Manhal iyo isbitaalka Fayo.
Marka laga soo gudbo khasaaraha dhimashada, khasaare kale oo ay duqeymahaasi geysteen ma noo sheegi kartaa?
Horta dhaqdhaqaaqa iyo in goobahaas la kaga soo weynday oo adkayd waa meelahan wax soo gaadeen waxa ku jira masaajidada magaalada Laascaanood oo ku yaalla taawarada shirkadaha isgaarsiinta ay iska leedahay sida oo bartanka magaalada ku yaalla goobaha wax kusoo dhaceen oo kale waxaa ka mid ah xarumo ganacsi oo gaar ahaan meelaha lagu iibiyo gaasta cuntada lagu karsado ayaa ka mid ah bartamaha magaalada oo kale magaalada si weyn bay ugu soo dhaceen. Waxaan noqotay wax dadku ay si weyn ay cabsi ay ku beertagoodka rayidka inuu lixdan bilood ay ugu dambeysay magaalada Laascaanood ay duqeymahaasi ay ka soconayeen.
Marka duqeyntani hadda soo cusboonaatay, maxay salka ku haysa ma dagaal baa socda? Maxaad saxaad naga siin kartaa?
Ciidamada deegaanka oo iyagu magaalada Laascaanood ee difaaca ku jira iyo kuwa Soomaaliland marar badan ayay dagaalameen, laakiin bishii ugu dambeysay wax dagaali kama dhaxaynin oo dagaalama jirin. Laakiin marka laga hadlayo hadallada warbaahinta ay la mariyay iyo dagaalkan hadda ka soconaya magaalada Laascaanood ayaa wuxuu muuqdaa in dagaaladani ay yihiin kuwo hadda bilow ah oo qaamin tuuga iska leh goobaha qaar dhanka bariga iyo dhanka galbeedka. Intaba ciidamadu way isku farasaareen oo deegaanada qaar waxaa laga maqlayay hubka culus ee ciidamadu isdhaafsanayeen. Laakiin taasi waxaa sii dheer dadka rayidka dhibaatada soo gaadhay ee gudaha magaalada Laascaanood ee ku sugan iyo goobaha kala duwan, waxaana jira boqolaal qoys oo iyagu horey uga carareen gudaha magaalada. Inkastoo dadka magaalada ku hadhay yihiin dad iyagu aan awood u lahayn inay magaalada ka cararaan oo nolol maalmeedka
waxaad cabdikiina sharaxaad naga siisaa odayaasha ama waxgaradka ama cid doonaysa in waan ay arrintani ka sameyso oo calaadan xal laga gaaro, xagee bay ku dambeysaa? Maxaase xaaladdu hadda ay u muuqataa?
Magaalada Laascaanood odayaasha iyo waxgaradka dadka deegaanka waxay si weyn ugu doonayaan in qoraal ay soo saareen muslimada dhaqanku ay sheegeen in sidii hadalka u degan weerar lagu soo qaaday oo ay shaaciyeen. Dadka kalena Soomaaliland marar badan ayay sheegtay inay wadahadal ay arrinkaas ka doonayso laakiinse ma sugsi gelin. Dadka deegaanka hadda jira waxay iyagu ku taagan yihiin intifaaciyeen in magaalada Laascaanood ay ka difaacaan ciidamada Soomaaliland soo gelin. Odayaasha dhaqanka watay xamar hore u tageen ay wada hadalno madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ay la soo yeesheen, laakiin sidoo kale baaq laga soo saaray xagga qaramada midoobay lagaga hadlayo xaaladda magaalada Laascaanood. Magaalada Laascaanood waxay u egtahay in hadda kansaan dagaalo culus ay kasoo socdaan oo ay dhici karaan dagaalo kuwii hore ka waaweyn diyaargarowga labada dhinac marka leego.
Cabdikariim Olol, wariyaha V O A ee magaalada Laascaanood oo khadka telefoonka ee London ee aan rahda Washington DC ugu waramayo wariyaha V O A da Jamaal Axmed Cismaan oo halkan jooga. waxaa jira walaac ay qabaan qaar ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ah ee ku aadan horumar la'aanta afka Soomaaliga. Abwaan Maxamed Bedel oo luqadda Soomaaliga ka dhiga jaamacadaha Hargeysa qaarkood ayaa qaba in la badiyo in ardayda iskuulada iyo xarumaha kale ee waxbarashada loogu dhigo luqadda. Sagal Saciid Faarax ayaa hadaba waxa ay ka wareysatay arrimahan abwaanka.
Waxaan horta baraka ahay jaamacadaha Hargeysa qaar ka mid ah, jaamacadda Badr, jaamacadda Qur'aanul Cadiim, jaamacadda Albayaan, jaamacadahaasaan macalinka ahay, kulliyadda tababarka macalimiinta oo macalimiin badan aan ku soo tababarayna iyadana macalin baan ka ahay. Horta waxa weeye af Soomaaligu marka la dhigayo la dhigi maayo erey maalmeedkan aynu adeegsanno, waxa la dhigayaa muqarrar. Sida luqadda carabiga oo kale, sida af Ingiriisiga oo kale, ayaa casharro habaysan oo isku xiran aanu dhigaa. Wuxuu leeyahay qayb naxwa ah, waxa uu leeyahay qayb kale oo aftahamadiya. Marka waxaan u dhigaa badaha maansada, miisaanka maansada, qaybaha tixda iyo tiraabta guud ahaanba, haday sheekooyin tahay, haddii ay maahmaahda iyo adeegsigeeda tahay, iyo haddii ay sida sheekooyinka loo curiyo tahay intaba, waxaan dhigaa casharro isku xiran oo muqarrara oo aad iyo aad ardaydu ay uga faa'iideystaan.
Markii guriga la joogo ka lagu hadlayo kale ama suuqiyo kale iyo kii wax lagu qaadanayay aqoon loo qaadanayay oo kala duwan yahay afka?
Waxa weeyaan marna afku aqoontii uu afku gudbinayay baad dhigaysaa, marna erey maalmeedkii kun lagu hadlaa waa erey maalmeedka. Marka aad joogto guriga ama marka aad bulshada ku dhex jirto, waxa weeye qofku dee wuu dhashay af Soomaaligii oo dee la bari maayo wixii uu ku hadlayay. Taa waxa u baahan qofka aan Soomaaliga ahayn ee ajaanibka ah, laakiin ardaygan af Soomaaliga uu ku hadlaa, waxaa si la barayaa qayb kale oo dhaqankiisa ah ayuu baranayaa. Wuxuu baranayaa badaha mansada u qaybsamaan, gabayga iyo geeraarku waxay ku kala duwan yihiin, masalan masafada iyo buraamurku waxay ku kala duwan yihiin, maahmaahda iyo sida loo adeegsado, iyo lafagurka maahmaahda Soomaaliyeed. Wuxuu baranayaa sarbeebta, qaybta la yiraahdo humaagiyada ayuu baranayaa, oo kala duwan, oo durkii leh, oo sarbeebtii leh, oo qofayntii leh, oo silan sugantii leh. Marka casharro ardayga la heera jaamacadda oo kuwii dugsiga sare uu kusoo qaatay aan ahayn ayuu dhigtaa. Waxa kale oo ka mid ah qayb taariikh oo afku leeyahay, masalan daraasadihii lagu sameeyey af Soomaaliga, afafka uu la baahday yahay af Soomaaligu, afafka kushaatiga la yiraah, kuwaasaa ayaa ka mid ah casharada aan dhigo.
Luqadeenu hadda luqado badan waxaa jira hirdiyo luqadda af Soomaaliga waxay ka mid tahay luqadaha dunida, ama dowlad awood aan lahayn ama dadkooda aan wax badan gelin. Marka Soomaaliga marka la yiraahdo, imisa dhib ku soo fooga Soomaaliga, imisa caqabado ama dhib maxaa dhib haysta luqadda Soomaaliga?
Af Soomaaligu wuxuu u baahan yahay in la adeegsado wax lagu barto. Waxaan isleeyahay haddii wax lagu barto oo dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe iyo ilaa heer jaamacadeed loo adeegsado aqoonta barashadeeda, af Soomaaligu isbedeli maayo. Laakiin halka af Soomaaligu uu iska bedelayaa, waxaan aaminsanahay inay tahay goobaha waxbarashada oo ilmuhu afka uu wax soo bartay ayuu adeegsanayaa marka uu bulshada dhex joogo. Marka waxaynu u baahan nahay si taa looga hortago in waxbarashada sare iyo ta hoosaba lagu barto af Soomaaliga, oo waxa weeyaan muqarrar midaysan loo sameeyo oo jaamacadaha lagu barto iyo goobaha kale ee waxbarashada. Marka haddii wax lagu barto, waxaan isleeyahay af Soomaaligu isbedeli maayo. Laakiin dhibaatada koowaad ee imika haysataa waxa weeye adeegsiga. Dhalinyaradu markay af shisheeye wax kusoo barato, kolka ay sheekaysanayaana waxay ku wada hadlayaan waa ereyga af Ingiriisiga ayay ku wada hadlayaan. Marka ereyga af Ingiriisiga wuxuu meesha ka saarayaa ereyga af Soomaaliga ahaa ayuu ka saarayaa. Oo adigoo heli kara inaad tidhaahdo shir baanu leenahay, markaad tidhaahdo meeting baanu leenahay, waxaad meesha ka saartay ereygii shir. Adigoo heli kara goortii bay gaadhay ama xilligii bay gaadhay, markaad tidhaahdo timekii bay gaadhay, waxaad meesha ka saartay ereygii ahaa goor ama xilli ama amin ayaad meesha ka saartay. Marka erey kasta oo shisheeyey waxa uu barabixinayaa erey aynu lahayn oo af Soomaaliya. Imika masalan telefoonada oo kale, galkooda sare kofar baa la yiraa marka qof walba wuxuu noqonayaa kofarkii sare ayaa iga jabay kofarkii waa daboolkii waa daboolkii marka saas oo kale ayay isu bedelayaan ereyadu marka waxa arintaas ay u baahan tahay in waalidku xil iska saaro oo caruurta sidii loo bari lahaa afkooda maamulada jiraana ay iyaguna xoog saaraan oo xil iska saaraan sidii af Soomaaliga wax loogu baran lahaa
hadda ka social media hi wax badan ba jira oo dhinaca tiknoolajiyada oo shaashada cover ko kale telefoonada kale in markii dad qof hadduu isku xataa af Soomaaliga adigu baro oo maalintii wax walba isticmaasho af Soomaaliga ahadan dadkii kale ba saameyn ku yeelnay oo qof kasta haa hadda sheegis mid farsiis ku dara carabi ku dara afhindi baa naga buuxa sidee marka af Soomaali barax tiro loogu hadli karaa maalinta ama qofku noloshiisa ugu dabaq kaliya maadaama qof kasto kale wax kasto wax walba la adeegsanayo luqadeen lahayn luqada kale
waxa keenaya qof waliba afkii uu wax ku bartay baa saameyn ku leh marka waxa weeye marka dadkii umada hoggaaminayay iyagu ay af Soomaaligu u arkaan wax liita oo aan wax lagu baran karin ilmuhu wuxuu xayeysiinayaa afka kale ee uu wax ku bartay kaas uu adeegsanayaa marka way fududahay arinta in laga hortago hadii af Soomaaliga loo adeegsado aqoonta oo afafka inta wax weyn la tarjumo aqoonta afafka kala ku qoran hadii afkeena lagu tarjumo oo ilaa heer jaamacadeed af Soomaali laga dhigo waxaad arki doontaa iyagoo dadku af Soomaali ku wada hadla
sagal Saciid Faarax oo joogta Djibouti ayaa Abwaan Maxamed bedel u waramay halkaasii aad ka dhageysanayseena waa Washington markana dhinacii heesaha aan ku wada yarana sanno codkii baxsanaa ee Cumar Dulla Cali ayaa soo qabanay ee baahun xaristeen
walwana saka adiga ku jecla oo adil waa quruux adiguna ogsoonay ay ur ka iga tahay amana allah inan yahay akhirana way waskuur ki doona afkun kamalihi ay ur ka iga tahay amana allah inan yahay akhirana way waskuur ki doona
baahun xarista iyo heeskiisa si ayaan ku soo gabagabeynayna idaacadeenii aroornimo waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhamaan bahda VOA oo idin la intayno markale ismaqli doona haatan isma dhaafno